Ух, в, а, т, и, дан. Ухвати дан. Ухвати дан.
Dobrodošli u još jedan jutarnji program. Ovaj petkom nekako ima posebnu težinu zato što je to posljednji radni dan u nedelji i zato što vas čeka vikend. Onako da se bar malo odmorite, ali nije to samo vikend, to je i praznik posle vikenda. Tako da u stvari danas kad odete na posao, otišli ste i nećete ići naredna četiri dana sve do srede. E sad mi koji radimo i po vikendima i praznicima, nama će biti drago zbog vas što ste vi slobodni. E, ajde kratko ja da kažem o čemu ćemo govoriti u jutarnjem programu. Nikolina Trivunović tu pored mene. Dobro jutro, Nikolina.
Dobro jutro, Aleksandra.
Ovaj pregled najnovijih vesti je spreman, tako da ne obajate dok ja ovde pričam. Važna godišnjica je danas u Nišu. 1942. godine, 12. februara, logoraši su probili logor Crveni krst i uspeli su da se oslobode, i to je prvo organizovano bekstvo logoraša u Evropi tokom Drugog svetskog rata. Ozren Rašić će nam javiti o ovom logoru i u stvari ovoj godišnjici kako će to sve danas biti organizovano. Idemo u susret Svetskom danu dece obolele od raka, koji je u ponedeljak, ali će nam Ivana Popović iz Nurdora reći kakve su sve događaje pripremili za taj dan, na koji način ćemo moći da pomognemo toj deci, a humanitarni prihod u stvari dobrovoljni koji će se skupiti tokom ovog događaja ići će u izgradnju roditeljske kuće u Nišu. Najavljujemo i koncert večeras i preko sutra, večeras u Domu vojske, preko sutra u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, mladog pijaniste koji ima samo 17 godina, a već je u inostranstvu na školovanju, i čućemo kratak razgovor sa njim, a eto prilike i da ga čujete, kažem, večeras i u nedelju. I da, futsal koji nas je onako, eto, nikad u životu odgledala dva minuta futsal utakmice nisam, ali ovih dana na ovom prvenstvu sam gledala
nisam.
Juče i eto, ne pobedi smo, ali ono što kažu isti, potpuno istorijski uspeh i ovo dokle se stiglo, tako da svakako naš Milan Bigović bio tamo pa će nam detaljno ispričati sve kako je to prošlo. I utakmica za treće mjesto je sutra, tako? Jeste? Muškarci nešto ne reaguju. Ja mislim da jeste sutra i finale i utakmica za treće mjesto, pa eto razloga da se opet najavi i gleda. Molim te, Nikolina, sutra da odgledaš. To je sad vrhunski futsal, kako ti kažem, to je polufinale, finale. Da.
Sutra sam planirala nešto drugo, ali eto, ako ugrabim dva minuta...
Priznaj pred slušalcima da nećeš gledati.
Ne, neću, ja u principu ne volim ni futbol, ni futsal, ni ništa od toga.
Ovo je mnogo brže od futbala. E, dobro, ajde, ja se prekinem. Eto, ostanite sa nama do 9 časova uz jutarnji program. Lepo se razbudite i imajte osmeh na usnama, zato što imate 4 dana praznika kad se završi ovaj radni dan. Ne, 4 dana, 2 dana vikenda, 4 dana ne idete na posao svakako. Dobro jutro.
Na početku pregleda najvažnijih vesti. Velike sile dogovorile plan o okončanju sukoba u Siriji, javljaju agencije. Za nedelju dana trebalo bi da prestanu napadi. Na Kubi istorijski susret ruskog patrijarha i pape, prvi od raskola 1054. godine. Srbija bi zvanično tokom dana trebalo da pošalje protestnu notu Haškom tribunalu zbog ponašanja prema našem predstavniku u tom sudu. Posle više nedeljne polemike je odlučeno da nacionalne penzije neće biti ukinute. Od danas ponovo otvorene narodne kuhinje u Beogradu. Fudbal reprezentacije Srbije poražena u polufinalu evropskog prvenstva od Rusije 2-3. Prepodne sunčano, krajem dana moguće kiše, najviša dnevna temperatura do 14 stepeni. Velike sile su na sastanku u Minhenu dogovorile plan čiji je cilj okončanje sukoba u Siriji, javljaju agencije. Dogovoren je postepeni prekid neprijateljstava i brzo dostavljanje humanitarne pomoći kako bi se stvorili uslovi za oživljavanje mirovnih pregovora. Istovremeno, američki državni sekretar John Kerry najavio je da je postignut dogovor o potpunom prekidu neprijateljstava u roku od nedelju dana. On je naveo da se to neće odnositi na Islamsku državu, Front al-Nusra i druge terorističke grupe. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da je glavni rezultat sastanka potvrda rezolucije Ujedinjenih nacija o Siriji. Na Kubi će se održati istorijski susret između predstavnika Ruske pravoslavne crkve, dakle patrijarha Kirila i rimskog pape Franje. Posle 20 godina priprema dvojica verskih poglavara sastaće se na međunarodnom aerodromu Jose Marti u Havani. Ovo je prvi susret posle raskola 1054. godine. Pošto je veliki broj hrišćana pod najezdom islamskog ekstremizma, pretpostavlja se da će dvojica poglavara razgovarati o tome kako da se eskalacija nasilja zaustavi. Susret je prilika za izvesno otopljavanje odnosa između Rusije i Zapada. Srpska pravoslavna crkva smatra da je susret dvojice poglavara podsticaj dijalogu i miru u svetu. A Srbija bi tokom dana trebalo i zvanično da pošalje protestnu notu Haškom tribunalu zbog ponašanja prema našem predstavniku u tom sudu pre dva dana tokom rasprave o tome zašto Beograd nije uhapsio troje pripadnika Srpske radikalne stranke, što je traženo još pre godinu dana. U međuvremenu državnici i dalje ponavljaju da je tako ponašanje tribunala neprihvatljivo jer je Srbija suverena država. Tribunalu se zamera i to što nije pustio na lečenje generala Zdravka Tolimira, koji je umro početkom ove sedmice. Tužilaštvo Republike Srbije za ratne zločine uputilo je nadležnim organima Nigerije zahtev za obavljanje razgovora sa lekarom koji tvrdi da je Hašim Tači zajedno sa nigerijskim guvernerom Ročasom Okoročem trgovao organima Srba otetih na Kosovu i Metohiju. Istragu o zločinima OVK počinjenim na Kosovu i Metohiji od 1998. do 2000. godine u više zemalja sprovodi specijalni istražni tim za zločine, a zločine će procesuirati sud za OVK nedavno formiran u Hagu. Posle šampanjca na otvaranju tunela Savinac još jedna flaša je razbijena za svečanost povodom novog projekta. U brodogradilištu Vahali u Sremskoj Mitrovici predstavljen je rečni putnički kruzer vredan 20 miliona evra. Premijer Aleksandar Vučić kaže da je vlada spremna da podrži nove projekte i dodatno zapošljavanje radnika. U Sremskoj Mitrovici bila je Milica Rilak.
Prema rečima vlasnika brodogradilišta Vahali, Holanđanina Vincenta Bekera, svi treba da budu ponosni na poduhvat radnika iz Sremske Mitrovice.
The ships we are building are a Serbian product.
Brodovi koje mi gradimo su srpski proizvod, dizajniran i napravljen u vašoj zemlji. Delo je ruku majstora iz Srbije i svedoči o veštini, kvalitetu i brzini gradnje u brodogradilištu Zasavica.
Equals on-time delivery and quality.
Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović zahvalan je na tome što je holandski Vahali pre tri godine preuzeo nekada državno brodogradilište Sava i zaposlio 330 radnika. Ceremoniji krštenja prisustvovao je i premijer Aleksandar Vučić, koji je poručio da je brod simbol puta na kome se nalazi i Srbija.
Tri stvari su potrebne za taj zadatak i sve tri ste vi ovde pokazali. Hrabrost, da se čovek odvaži na tako dalek put, veliki rad i veliko znanje. To su ujedno i najveći plodovi posla koji ste završili. A svaki kapetan ovog broda, ove naše Srbije, imaće uz to još tri velika zadatka. Da ljudima pokaže hrabrost, da obezbedi da svi putnici na brodu imaju mogućnost da rade i da omogući znanju da upravlja i da određuje tok i smer putovanja. I ko ne bude imao te kvalitete i ko ih ne bude razumeo, verujte mi, taj nikada više neće moći da upravlja ovakvim brodom. To vreme je prošlo.
Holandski Vahali je inače u svoja dva brodogradilišta u Srbiji, u Zasavici i u Beogradu, izgradio već 27 rečnih kruzera. Najmlađe među njima, Tomasu Hardiju, srećen put i mirne vode poželeli su predstavnici vlade Srbije, holandski ambasador, opštinski zvaničnici i svi radnici brodogradilišta Vahali.
I pored novih projekata treba očekivati neprijatne iznenađenja kada je reč o ovogodišnjim rashodima budžeta, rekao je za Radio Beograd jedan član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković povodom objavljivanja prvog ovogodišnjeg izveštaja saveta o rezultatima i kretanjima u državnim institucijama.
I u 2016. godini nas gotovo sigurno očekuju nova neprijatna iznenađenja, plaćanje duga RTB Bor, plaćanje duga prema NIS-u koji je akumulirala Petrohemija, tako da su sve ovo veliki iznosi koji prevazilaze 100 miliona evra, 13 milijardi dinara, to je nešto što nije planirano i što će doptereti državnu kasu.
Stručni saradnici časopisa Makroekonomske analize i trendovi kažu da je ukupna industrijska proizvodnja u prošloj godini ipak za 8,2% veća nego prethodne godine, što je impresivno. Radnici 9 rudnika podzemne eksploatacije uglja Resavica zadovoljni su dogovorom sa ministrom energetike, rekao je za naš program predsjednik sindikata Resavica Nebojša Milenković.
Dogovoreno je da se na sednici nadzornog odbora EPS-a usvoji njihov godišnji program poslovanja, po kom će krenuti isporuka uglja iz javnog preduzeća Resavica prema termoelektranama EPS-a i takođe je dogovoreno da se u sledeću sredu i četvrtak održe sastanci znači u Ministarstvu privrede i u Ministarstvu rudarstva sa ministrima Antićem, Sertićem, Vujovićem i Vulinom oko ostalih štrajkačkih zahteva, oko budućnosti firme i rešavanja problema sezonskog rada za radnike. Dobili smo uveravanje od ministra Antića da preduzeće neće otići u stečaj, da će firma normalno raditi posle 31. maja, što je za nas vrlo značajno.
Milenković je rekao da je generalni štrajk zakazan za 19. februar otkazan, ali da će do ispunjenja svih zahtjeva rudari nastaviti sa jednočasovnim štrajkom upozorenja. U međuvremenu Narodna banka Srbije smanjila je referentnu kamatnu stopu za 0,25% i sada je 4,25%. Ta mera će, kako je ocenjeno, doprineti dalje stabilizaciji kamatnih stopa na međubankarskom novčanom tržištu. A posle višemesečne polemike u javnosti, nacionalne penzije u kulturi ipak neće biti ukinute, pošto je Skupštinski odbor za kulturu i informisanje prihvatio amandmane poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Sednica odbora i dalje po završetku ove sednice, dakle danas, najverovatnije će poslanici i glasati o tome da se penzije u kulturi zadrže. Iz parlamenta javlja Mira Nikolić.
Skupštinski dan obeležila je maratonska sednica Odbora za kulturu i informisanje na kojoj su poslanici razmatrali 88 podnetih amandmana. Taj odbor je privukao pažnju pre dva dana kada je u načelu odbio predlog zakona o kulturi i to baš zato što su se poslanici SPS-a usprotivili članovima zakona kojima se ukidaju priznanja za vrhunski doprinos kulturi. Posle apela premijera Aleksandra Vučića da poslanici ne usvoje takav zakon, odbor je posle nekoliko odlaganja sednice prihvatio amandmane poslaničke grupe Srpske napredne stranke, pa će nacionalne penzije ipak biti sačuvane. To je izazvalo burnu raspravu jer su poslanici opozicije zahtevali da čuju šta se to promenilo, s obzirom na to da su pre dva dana u načelnoj raspravi ministar kulture Ivan Tasovac i poslanici vladajuće koalicije više puta ponovili da su nacionalne penzije bile velika greška.
Skupštinski odbor za prava deteta prihvatio inicijativu za donošenje takozvanog Aleksinog zakona koji treba da suzbije vršnjačko nasilje. Odbor je konstatovao potrebu dodatnog unapređenja prevencije i intervencije kako bi se zaštitila deca. A posle celodnevne polemike i pre svega zabrinutosti korisnika narodnih kuhinja došlo se do rešenja. Od danas sve narodne kuhinje u Beogradu nastavljaju rad i svima kojima je potrebno delit će tople obroke. To je na vanrednoj konferenciji za novinar je potvrdio gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Rekao je da je bilo problema sa procedurom javne nabavke za hranu, ali da je grad isplatio 5.040 dinara po korisniku kako bi mogli da se kupe i da pomenutu sumu neće morati da vrate.
Nikada nismo niti planirali, niti govorili o tome, niti imali nameru za ukidanjem narodnih kuhinja i dok sam gradonačelnik Beograda, niko u gradu neće ostati gladan. Istina je da proces javne nabavke za obroke, za narodne kuhinje traje. I mi smo odgovorno, kako ljudi ne bi ostali gladni, isplatili svim korisnicima narodne kuhinje u gradu Beogradu po 5.000 dinara, dakle četvoročlanoj porodici 20.000 dinara, kako bi imali za obroke.
Gradonačelnik je naveo da je hrana obezbeđena zahvaljujući društveno odgovornim kompanijama. 6:17, ovo je jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograd. U nastavku govorimo o sportu. Kao što ste čuli u najavi, fudbal reprezentacije Srbije poražena je u polufinalu evropskog prvenstva od Rusije 2-3. Hroniku sportskih događaja pripremio je Milan Bigović.
U finalu evropskog prvenstva u futsalu sastaće se Španija i Rusija. Selekcija Španije je savladala Kazahstan sa 5-3, a Rusija Srbiju sa 3-2. Malo je nedostajalo da se naša reprezentacija plasira u finale. Ponestalo je daha u produžecima, to je iskoristio Romulo u 44. minutu. Inače, Rusija je povela u 13. minutu, strelac Lima izjednačio je Kocić u 26. Abramov je 7 minuta kasnije ponovo Rusiju doveo u vojstvo. Nismo se predavali, pa je Simić u 36. minutu ponovo dobio ovacije prepune arene, više od 11.000 gledalaca. Šta je rekao posle utakmice selektor Aco Kovačević?
Ovo je, mislim, veliki dobitak za futsal, mislim, čitava ova manifestacija sa ovom atmosferom, sa ovim svem što se dešava u areni, i normalno i naši momci su mnogo doprinili da to izgleda na takav način, i u svakom slučaju ja mislim da svi mogu da budu zadovoljni, i normalno i ja na kraju krajeva, jer eto, napravili smo po meni jedan veliki uspeh, i pitanje je uopšte u nekoj perspektivi u ovakvim okolnostima da će se moći nekada ponoviti nešto ovako slično.
Meč za bronzu Srbija-Kazahstan je sutra u 18.30, finale Španija-Rusija je u 21 čas. Košarka, sedmo kolo Evrolige, Crvena zvezda, CD Vita, 94-74, izveštava Vlade Radičević.
Nastavljena je dominacija Crvene zvezde u Pioniru. 4 minuta pre kraja naš šampion poveo je sa 19 poena razlike i u mirnoj završnici pobedio sa 94-74. I u prvoj četvrtini imala je Crvena zvezda veliku prednost, 26-12. Na poluvremenu bilo je 43-32. Postigla je Crvena zvezda čak 12 trojki, a najefikasniji je bio Quincy Miller sa 22 poena. Zvezdu je bodrilo 7.000 gledalaca, među njima i Novak Đoković i Dejan Stanković. U osmom kolu naš tim kao domaćin igra protiv Efesa.
I vest iz rukometa, smenjen je selektor ženske reprezentacije Saša Bošković.
0 u Novom Sadu, 3 u Kragujevcu, u Beogradu i Nišu 4 stepena. Danas najviša dnevna do 14. iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Dragan Đurić.
U Srbiji danas malo da umereno oblačno, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Posle podne i uveče u severnim i zapadnim, a tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne u pojačanju. U južnom Banatu i Pomoravlju povremeno jak, sa udarima olujne jačine. Maksimalna temperatura danas od 9 do 14 stepeni. U Beogradu i šire okolini malo da umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena, krajem dana i u toku noći očekuje se na oblačenje sa slabom kišom. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne u pojačanju, a maksimalna temperatura oko 12 stepeni.
I to je bilo sve za ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević. Ja sam Nikolina Miljković, želim vam još jednom dobro jutro, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.
Zašto posle 3 godine još uvek nije zaživela ni četvrtina mera iz nacionalne strategije za borbu protiv korupcije? Kako će to uticati na otvaranje poglavlja 23? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nenad Militarević.
Sportski spomenar.
Mi smo dokazali da se može i od
polu talenata stvoriti igrač. Jer mi smo iz dva godišta izbacili 17 prvoligaških igrača, od kojih čak 5 reprezentativaca Jugoslavije.
Gost, fudbaler Radivoj Radosav. Nedelja, 14. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Eko.
Nova izdanja TGP RTS-a, ponovo u prodaji. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Ljuba Radosavljević legenda, čarobna harmonika, Božica Boba Nedeljković, na izboru Milica Milisavljević Dugalić, Filigrani s juga, Milica Krsmanović, Čarobnjak, Saša Mrkalj, Eci Peci Pec Kolo, Bojana i Nikola Peković, Nebesko je uvek i doveka, Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu, DVD izdanje Fe Demus, Kruna od nota. Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Žene u Srbiji nisu ravnopravne. Koliko je to njihova, a koliko krivica društva? Da li se promenom zakona mogu promeniti stavovi? Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
16:26. Dobro jutro još jednom. Slušate prvi program Radio Beograda. Hvatate dan sa nama za miks pultom do 9 časova. Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović. Sunce će nam ovog jutra izaći u 6:43, zaći će u 17, ovdanica traje čitavih 10:17 i lepo je odužo dan, još kad je ovako lepo vreme kao što je trenutno i kao što će biti danas tokom dana, onda je ugođaj potpun. Novi Sad 0, Beograd 5, Kragujevac 3 stepena, Niš 3. Najhladnije ovoga jutra u Sjenici gde je -7, Zlatibor, ne, Koponik -4, Požega, Zlatibor i Crni Vrh -2, ostatak zemlje u plusu, nigde nema padavina, e ima, na Crnom Vrhu slab sneg, ostatak zemlje ili je oblačno ili je vedro, to još ne vidimo, vidjet ćemo za nekih 15-20 minuta kad sunce izađe, ali u svakom slučaju nema padavina, a meteorolozi kažu da će danas biti malo da umereno oblačno u većini mjesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Temperatura od 9 do 14, u Beogradu 12 stepeni. E, ovo lepo vreme danas će da bude tako, međutim, posle podne i uveče jače na oblačenje i tokom noći će se proširiti na celu zemlju, kreće od severa. Negde će biti slabe kiše, na visokim planinama sneg, vetar će biti popodne u pojačanju, u košavskom području povremeno jak sa udarima olujne jačine. I sutra, kažu, pretežno oblačno sa kišom, na višim planinama sa snegom, vetar i dalje jak, ali će sutra popodne da oslabi. Tako, do u nedelju i početkom naredne sedmice toplo, vetra će biti i dalje povremeno na oblačenje, a od srede u većini mesta suvo, ali hladnije. Tako da jeste kao bi sunce i ima tu i prijatnih temperatura, međutim, eto vidimo da ipak će da bude povremeno i kiše. Biometeorološka prognoza za danas kaže da prilike mogu imati nepovoljan uticaj na osobe sa kardio- i cerebrovaskularnim obeljenjima, kao i na asmatičare, a moguće meteoropatske reakcije su razdražljivost i pospanost. Da, kako su ljudi razdražljivi, kao da je stalno taj loš biometeorološki uticaj, i sutra može da bude isto nezgodna situacija za one koji, što se kaže, po kostima osjećaju ove promene vremena. Poseban oprez se sutra savjetuje osobama sa psihičkim i respiratornim oboljenjima. E tako, sad ćemo mi za jedan minut čuti najnovije vesti, zatim dogodilo se na današnji dan izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima, pre 7 ćemo prelistavati današnju štampu. Dobro jutro!
Nisam više gost u srcu tvom, tu je draga sad moj novi dom. U njemu našao sam sreću, iz njega nikud poći neću.
Ruše, ruže oko nas, vreme nežnosti i sna. Ruže cvetaju za nas, mi smo sreća srca dva. Želim da se naše usne spoje, da opet sanjamo u dvoje. Ruže, ruže oko nas, vreme nežnosti i snaga.
6:32.
Vesti jutra.
Velike sile dogovorile plan o okončanju sukoba u Siriji, javljaju agencije. Za nedelju dana trebalo bi da prestanu napadi. Na Kubi, istorijski susret ruskog patrijarha i pape, prvi od raskola 1054. godine. Srbija bi izvanično tokom dana trebalo da pošalje protestnu notu Haškom tribunalu zbog ponašanja prema našem predstavniku u tom sudu. Posle više nedeljne polemike odlučeno da nacionalne penzije neće biti ukinute. Od danas ponovo otvorene narodne kuhinje u Beogradu. Futsal reprezentacija Srbije poražena u polufinalu evropskog prvenstva od Rusije rezultatom 2-3. Prepodne sunčano, krajem dana moguća kiša, temperatura do 14 stepeni.
Sunny, vesel svijet. ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 12. februara 1961. godine u Zagrebu je tragično preminuo pesnik Branko Miljković.
Vreme poetskih oblika kao čvrstih i čistih konstrukcija je prošlo. Diskontinuirana moderna poezija, ukoliko neguje oblik, neguje ga kao privid i iluziju. O nekakvom stvarnom vraćanju na staro nema ni govora.
Branko Miljković je 1957. godine objavio prvu knjigu Uzalud je budim. Sledile su još tri zbirke pesama Poreklo nade, Vatra i ništa i Krv koja svetli. Književna kritika svrstava njegovu poeziju među najbolja poetska ostvarenja 20. veka u srpskoj književnosti. Engleski prirodnjak i biolog Charles Darwin, tvorac prve naučne teorije o evoluciji živih bića, rođen je na današnji dan 1809. godine. Objavio je kapitalno delo o poreklu vrsta putem prirodnog odabiranja, koje je napisao posle dugogodišnjih putovanja po svetu. Posle objavljivanja Darwinove knjige, vođene su oštre rasprave engleskih naučnika.
Moraju odgovoriti ne samo pred ljudima, već i pred Bogom. Kako je čovek postao? Hoćemo li tvrditi da je i on postao evolucijom? Možda od nekog majmuna? Gospodin Darwin je bio dovoljno mudar da to do sada ne spomene u svojim delima. Ali dalje ne može ćutati o tome i skrnaviti Sveto pismo. I još ćemo jedno lično pitanje gospodinu Huxleyu. Da li bi vam bilo svejedno ako biste znali da vam je ded bio majmun?
Na današnji dan 1994. godine preminula je glumica Rahela Ferrari. Rahela Ferrari je glumu studirala u Budimpešti. Od 1936. do 1940. godine bila je glumica u Narodnom pozorištu Dunavske Banovine u Novom Sadu. Član Jugoslovenskog dramskog pozorišta postala je 1947. Odigrala je više od 160 pozorišnih i više filmskih i televizijskih uloga različitog žanra. Za briljantne glumačke kreacije nagrađena je 1986. godine Dobričinim prstenom. Fonozapis Rahele Ferrari o ulasku u svet glume i pozorišta.
Ja sam možda čak i kao beba bila glumica. E to meni je, to je meni nešto vrlo, vrlo moje i vrlo meni blisko i srodno. Ne umem da kažem kad je bio taj trenutak i šta je to bilo, ne umem da kažem. Znam samo da sam vrlo živopisno laparala, pričala, bila zabavna, zanimljiva. Imala sam ja svoj teatar. To već sam znala da je to pozorište, to je bilo tako oko jednog plota, jedno mali travnjak, tako tu su bili moji mravi sa kojima sam ja pričala, razgovarala, režirala im, šta pićem jednim upravljala, kamo da idu, gde da pođu, kako da se sukobe, kako da izbegnu sukobe i tako. I tu sam ja vrlo lepo ovako svoj slobodno vreme divno se zabavljala i eto tako.
Na današnji dan 1904. godine umro je nemački filozof Immanuel Kant. Njegova dela snažno su uticala na klasičnu i modernu filozofsku misao. Svoje učenje Kant je nazvao transcendentalni idealizam, koji je izložio u delima Kritika čistog uma, Kritika praktičnog uma i Kritika moći suđenja. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Vetrovi su donosili s polja miris zemlje i zreloga žita. U granama šaptalo je lišće, kao da je želelo da pita. Kako ti je ime, ime devojčice? Sa danom je umirala rosa, kao čaša do dna ispijena. Neko setnu zapevao pesmu, kao da je želeo da pita. Kako ti je ime, ime devojčice? Jesenje su zaplakale kiše, iz oblaka što se nebom skida. Prolaznici ulicama žure, na licima radost im se čita. Evo mene, koračam sa njima, sreća sam što mogu da te pitam. Kako ti je ime, ime devojčice? Prolaznici ulicama žure, na licima radost im se čita. Evo mene, koračam sa njima, srećan sam što mogu da te pitam. Kako ti je ime, ime devojčice? Kako ti je ime, ime devojčice? Kako ti je ime, ime devojčice?
Časova i 46 minuta. Dobro jutro još jednom. U Novom Sadu 0 stepeni, u Beogradu 5, Kragujevac 3, Niš 3, minus je u Sjenici, tamo je minus 7, a minus 2 je na Crnom Vrhu, Zlatiboru i Kopaonik je minus 4. Slab sneg pada samo na Crnom Vrhu, a kako će vreme biti do kraja dana, čućemo Dragana Đurića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas malo da umereno oblačno, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Posle podne i uveče u severnim i zapadnim, a tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne u pojačanju. U južnom Banatu i Pomoravlju povremeno jak, sa udarima olujne jačine. Maksimalna temperatura danas od 9 do 14 stepeni. U Beogradu i šire okolini malo da umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena, krajem dana i u toku noći očekuje se na oblačenje sa slabom kišom. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne u pojačanju, a maksimalna temperatura oko 12 stepeni.
E, onda kažu
sutra pretežno oblačno sa kišom, na višim planinama sa snegom. U nedelju i početkom naredne sedmice toplo, u Košarskom području vetrovito sa čestim prolaznim naoblačenjima, mestimično s kišom, temperatura znatno iznad prosečnih vrednosti, a od srede do petka iduće nedelje hladnije i u većini mesta suvo. Da, završava se raspust, ne baš ovog vikenda, imamo još dva dana praznika, ponedeljak i utorak, ali svakako će sad sigurno biti više gužve na putevima u našoj zemlji nego prethodnih dana, pa morate pažljivo da slušate izveštaje Automoto Saveza o tome kako je stanje na putevima. Danas, kako je, reći će nam Igor Kuburić iz Automoto Saveza.
Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta na svim putnim pravcima naše zemlje i odvija se bez prekida i zastoja, ali zbog vikenda koji je pred nama pojačan saobraćaj očekuje se već u prvim popodnevnim časovima, posebno na putevima van gradskih sredina. Vreme je u većini krajeva oblačno, magla i sumaglice ima na području Sjenice, Požege, Koponika, Kuršumlije i Vranja, zato obratite pažnju na smanjenu vidljivost, brzinu uskladite uslovima puta i držite bezbedno odstojanje u odnosu na vozilo ispred vašeg, kako biste na vreme mogli da reagujete i zaustavite se ukoliko je to neophodno. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije nas podsećaju na aktuelne i predstojeće radove, tako da želimo da apelujemo na vozače da smanje brzinu i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju ukoliko prolaze sledećim deonicama. Radova ima na autoputu E75 na delu između petlje Umčari i petlje Vodanj u smeru ka Nišu. Za vreme izvođenja ovih radova saobraćaj se odvija u preticajnoj saobraćajnoj traci, a radi se i na autoputu kod Novog Sada između Temerinske i Zrenjaninske petlje, gde se saobraćaj odvija voznim trakama, dok se preticajne trake u oba smera povremeno zatvaraju. Obaveštavamo vas i da će se od danas pa do 16. februara raditi na iskopu i izgradnji temelja za portale u oba smera na autoputu E75 u zoni petlje Umčari od 7 do 17 časova. Radovi će se izvoditi sa naizmeničnim zatvaranjem preticajne ili zaustavne saobraćajne trake. A o tome da vreme ovih dana odgovara putarima svedoči podatak da su pre roka završeni radovi, a saobraćaj u potpunosti normalizovan na delu državnog puta prvog B reda broj 11, deonica od graničnog prelaza Kelebija do Subotice u ulici Karađorđe put. Na istočnom kraku koridora 10 u zoni mosta kod Čiflika između Niša i Pirota neće biti potpune obustave saobraćaja do naredne srede. Iz uprave granične policije stiže nam informacija da ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj na našim graničnim prelazima, kako na izlazu tako i na ulazu u Srbiju, a iz operativnog centra MUP-a javljaju da su se u toku jučerašnjeg dana na srpskim putevima dogodile 74 saobraćajne nezgode u kojima je 39 ljudi povređeno, dok je nažalost jedna osoba izgubila život. Za sam kraj jedna korisna vest iz Automoto Saveza Srbije. Naime, do kraja ovog meseca u 160 poslovnica Automoto Saveza širom naše zemlje važi februarska akcija popusta na članstvo od 10%, a ukoliko se učlanite putem našeg sajta www.amss.org.rs ostvarujete popust od čak 20%. Velika akcija podrazumeva promotivnu godišnju cenu za super članstvo koja će trajati do 29. februara.
Evo sada malo muzike, a onda listamo i današnju štampu. Dobro jutro.
Zar su voli ljudi, zar sam srećnija tu? jedne reke što je tiho šumela i ona me je tad razumela pred moj odlazak u sve. Sećam se moje majke tužne i u suzama i ruke koje je zadrhtala pred odlazak u sve. Vratite, zar je ovdje lepše sve? Zar su bolji ljudi, zar sam srećnija tu ja? Pevali opet svoj dom, da bude tu u svijetu svom. Zanime, zar je ovdje lepše sve? Zar su bolji ljudi, zar sam srećnija tu ja? Pevali opet svoj dom, da bude tu u svijetu svom. Zanime.
Četiri minuta do 7 časova, vreme je da brzo pregledamo i današnju štampu. Krećemo od politike. Naslovna strana srpske ambasade ne slave Sretenje zbog štednje. Drugu godinu za redom neće biti obeležen dan državnosti u našim diplomatskim predsjedništvima. Politika saznaje Nikolić u Zagrebu posle izbora. Zatim šta sve može da dokaže statistika, to je osvrt na ovu listu najjadnijih ekonomija sveta, gde smo mi zauzeli 7. mesto, ali jadniji od nas su Španci, recimo i Grci. Koliko je Milena u srpskoj kulturi, priča o ovome da li treba zadržati nacionalne penzije ili ne, a okrećemo 7. stranu, susret u Havani, plod je i kompromis, intervju sa vladikom Bačkim Irinejom, osvrt na današnji susret pape i ruskog patrijarha, jedan lep članak i lepo govori naš Irinej Bački, to vrlo, prosto teško mi je da nađem reči da prepričam kako uopšte izgleda ovaj intervju, ali rečenica je gotovo apokaliptična i preteća svetska situacija zahteva zrele, izgrađene, časne, hrabre i otvorene ličnosti u većoj ili manjoj meri, bogonadahnute, sposobne da sledeći sopstvenu tradiciju savesti i iskustvu u otvorenom bratskom dijalogu ponude savremenoj civilizaciji i svakom čoveku blagotvorne odgovore o smislu sveta i života. Ceo članak treba pročitati, a poenta je u tome da kada se crkve slože i narod se slaže, tako da eto, gledamo u ovaj susret danas kao u početak nekih novih mirnodopskih odnosa, i kada bi se svi tako sastajali i svi tako sedeli i razgovarali, ne bi bilo naravno ni ratova ni mržnje. Evo sad prelazimo na Blic, naslovna strana, Novak vežba i na odmoru, zato je najbolje na svetu, slika Novaka Đokovića kako na Beogradu, u Beogradskoj Sava Mali vozi bicikl. Zatim tužan događaj, tragičan iz vrtića od pre nekoliko dana, smrt deteta u snu u vrtiću, pa sada šta je ubilo dvogodišnjeg dečaka u snu. Korak bliže top 8, pali i Zagrepčani, pobjeda Zvezde juče u Pioniru, i deca masovno hoću vojsku zbog zaposlenja, to i izdvajamo 8. strana, kažu 10 kandidata za jedno mesto u vojnoj školi, zbog besplatnog školovanja i sigurnog posla sve više đaka bira vojne škole, pa se za jedno mesto bori čak 10 osnovaca. I sada kompletan spisak koliko koja vojna škola prima đaka i eto, ako želite siguran posao, a mislite da možete da se posetite vojnom pozivu, samo napred, eto, ima, bit će konkursa. Večernje novosti, naslovna strana, potresne poštrene sankcije za ometanje radnika EPS-a, ko sprečava očitavanje strujomera, kazna 50.000 dinara. Preduzećima prijave teške 2 miliona, a mnoga brojila zaključavaju ili ih premeštaju. Pa kada to mora se pročita, kako, šta vredi da ga zaključamo? Naučili smo valjda da državi ostati nećemo dužni. Nikako. Zatim, također na naslovnoj strani, na novom spisku nepoželjnih 230 Balkanaca, Milošević je i dalje na crnoj listi Amerike. Kažu, nije neobično da pokojnici budu na toj listi, bitno je da se njihova imovina je u stvari bitna, pa zato se i njihova imena pojavljuju, iako ih više nema. Zatim, ekskluzivna ispovest Petre Cvić, moja nevinost dokazana, ali patnja ostaje. I čekali Mateja 7 godina, tragedija Mitića, čiji je sin umro u vrtiću. Onda opširan članak o brojilima i imam samo još 10 sekundi da vam pročitam i naslovnu stranu Danasa. Evropska unija i Putin u trci ko će prvi da propadne. Specijalno u Danasu, George Soros, predsjednik Fondacije za otvoreno društvo o migrantskoj krizi. Tadić bez posljedice dok vlada sarađuje oko Kosova, naravno sve to u vezi sa saradnjom sa Haškim tribunalom. I Pajtić kaže, dobro je što vlast širi toleranciju. Ja moram sad da nestanem, a sad ćete čuti vesti. Dobro jutro, deco, a onda i drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam sati slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Velike sile su na sastanku u Minhinu dogovorile plan čiji je cilj okončanje sukoba u Siriji, javljaju agencije. Dogovoren je postepeni prekid neprijateljstava i brzo dostavljanje humanitarne pomoći kako bi se stvorili uslovi za oživljavanje mirovnih pregovora. Istovremeno, američki državni sekretar John Kerry najavio je da je postignut dogovor o potpunom prekidu neprijateljstava u roku od nedelju dana. On je naveo da se to neće odnositi na Islamsku državu, Front al-Nusra i druge terorističke grupe. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kaže da je glavni rezultat sastanka potvrda rezolucije Ujedinjenih nacija o Siriji. Na Kubi će se održati istorijski susret između predstavnika Ruske pravoslavne crkve, patrijarha Kirila i rimskog pape Franje. Posle 20 godina priprema dvojica verskih poglavara sastaće se na međunarodnom aerodromu Jose Marti u Havani. Ovo je prvi susret posle raskola 1054. godine. Pošto je veliki broj hrišćana pod najezdom islamskog ekstremizma pobegao iz svojih domova, pretpostavlja se da će dvojica poglavara razgovarati o tome kako da se eskalacija nasilja zaustavi. Susret je i prilika za izvesno otopljavanje odnosa između Rusije i Zapada. Srpska pravoslavna crkva smatra da je susret dvojice poglavara podsticaj dijalogu i miru u svetu. Srbija bi tokom dana trebalo i zvanično da pošalje protestnu notu u Haškom tribunalu zbog ponašanja prema našem predstavniku u tom sudu pre dva dana tokom rasprave o tome zašto Beograd nije uhapsio troje pripadnika Srpske radikalne stranke, što je traženo još pre godinu dana. Umeđu vremenu, državnici i dalje ponavljaju da je tako ponašanje tribunala neprihvatljivo jer je Srbija suverena država. Tribunalu se zamera i to što nije pustio na lečenje generala Zdravka Tolimira, koji je umro početkom ove sedmice. Nekadašnji radnici koji su vlasnici 60% akcija tekstilne kompanije Beko u podne će protestovati u centru Beograda. Oni traže da se pravno okonča stečajni postupak u toj firmi. Tvrde da su svi dugovi Beka prema poveriocima izmireni još 2009. godine, a sumnjuju da se okončanje stečaja odlaže kako bi se nezakonito rasprodale brojne nekretnine u vlasništvu preduzeća. Od danas svih 40 punktova narodne kuhinje u Beogradu biće snabdevano hranom i biće obezbeđeni obroci za socijalno ugrožene. Gradonačelnik Beograda rekao je da je bilo problema sa procedurom javne nabavke za hranu za narodne kuhinje i da je notorna laž da se narodne kuhinje ukidaju. Hrana je obezbeđena zahvaljujući društveno odgovornim kompanijama. Grad je svakom korisniku isplatio po 5.000 dinara kako bi mogli da kupe hranu dok narodne kuhinje ne budu snabdevene. Fudbal reprezentacija Srbije igraće sa Kazahstanom za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Beogradu. Što se vremena tiče, prepodne vedro, popodne na oblačenje, najviša dnevna temperatura do 14 stepeni.
Srbija.
Stara pisma. Srbi su se najpre služili glagoljskim, a potom i ćiriličkim pismom. Glagoljica je nastala od glagola glagoljati, što znači pričati, govoriti, divaniti. Lepo bi i danas bilo reći ja glagoljam ili nemoj da glagoljaš ili zaglagoljaj mi nešto lepo, molim te. Pre toga Sloveni su svoje reči urezivali u drvo. Prvo su pisali crtama i rezama. Zapazio je jedan hrabri kaluđer. Glagoljica je bila teška, pa ju je Cirilov učenik Kliment zamenio lakšom i lepšom ćirilicom, koju je nazvao po svom učitelju Cirilu. Danas se ćirilicom služe Srbi, Rusi, Ukrajinci, Bugari i Makedonci.
Ćirilica.
Kirilsko. Ćirilica.
Nekada su se učitelji poštovali i posle smrti. Oni su znali da nauče đake i onome što sami nisu dobro znali, jer su učili učenike da misle. Ćirilica je imala zvučne nazive za slova. Az, buki, vedi. Kad bi se neko od nas zvao Az, buki ili vedi. Lepa imena. Zamislimo kako Az dovikuje gde si buki, a buki odgovara ovde sam Aze, čekam vedija. Otišao je do glagolja da sačekaju Jerija i Dobrog, pa idu do Ižice. Srpsko-slovenski jezik pronosi slavu ćirilice sve do 19. veka. Najveći pesnik poznoga doba srpsko-slovenske pismenosti bio je Gavrilo Stefanović Venclović. Čuveno je njegovo delo Crni bivo u srcu. Zamislite, baš bivo u srcu. Jedan pesnik je pevao, što srca skaču kad u mraku plaču.
Nek nas greju, mislite. Da, nek nas greju, pa i k delu vode. Trulo zrno, gola reč.
Dolaskom ruskih učitelja počeo je da se upotrebljava rusko-slovenski. Kao odgovor na to, književnici počinju da pišu mešavinom srpsko-slovenskog i narodnog jezika.
U dobro složni bute, prud sam slab, u snopu jak.
Tako su se postepeno stvorili uslovi za nove jezičke i pravopisne promjene. Njih su započeli Sava Mrkalj i Vuk Stefanović Karadžić.
Ja sam tronut tolikom ljubavlju i osim moje postojbine, za toliku ljubav vrijedi živjeti.
I eto, Mijo Mrkalju, a Vuk na vrata.
Tekst Dobrivoje Stanojević. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sedam časova i sedam minuta, dobro jutro još jednom. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9 časova za Mix Pulto Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U drugom satu ovog jutarnjeg programa govorimo o godišnjici probijanja logora u Nišu. U dvorištu Muzej logora Crveni krst biće održana komemorativna svečanost u znak sećanja na februar 1942. godine kada su zatvornici uspjeli da se oslobode. U drugom satu takođe i pitanje jutra, kao i obično, promenjeni su nam brojevi telefona, pa ću vam ja ipak malo ranije reći pitanje jutra i brojeve da biste mogli da se javite. I pričamo o jučerašnjem polufinalu u futbolu. futsalu, izgubismo mi od Rusa minimalnom razlikom 3-2, ali dobro, borimo se za bronzanu medalju sutra. Veliki je to uspeh, nije se to ni očekivalo, naročito što verovatno veći deo ženske populacije za futsal slabo i da je čuo, ali eto, gledalo se juče u većini domova ovo polufinale, pa eto, pozna smo još jedan sport onako pobliže. Da vidimo imamo li najnovije temperature u Novom Sadu. U 7 časova izmereno je 0 stepeni, Beograd 5, Kragujevac 3 i Niš 3 stepena, minus 8 je u Sjenici, stepen hladnije nego u prethodnom satu, Kopaonik minus 6, Crni Vrh minus 2, Zlatibor minus 3, Sremska Mitrovica minus, pa dobro, i sveže jutro, iako je prognoza lepa, ali uglavnom su temperature do plus 400, plus 5, eto, Beograd je najtopliji sa 5 stepeni, uglavnom su temperature oko nule, nema više ni slabog snega na Crnom Vrhu, tamo je sada magla, nigde nema padavine, oblačno je i ima i sunce i oblaka, mešovito onako, a kažu meteorolozi da će danas biti malo umereno oblačno u većini mjesta sa dužim periodima sunčanog vremena, temperatura od 9 do 14 u Beogradu 12 stepeni, ali na oblačenje nas čeka večeras i sutra će biti i vetra i slabe kiše na planinama, sneg, tako promenljivo do nedelje, a od nedelje toplo u Koševskom području vetrovito sa čestim prolaznim na oblačenjima i onda od srede hladnije, ali u većini mesta suvo. Eto, to bi bilo to što se uvoda tiče u ovaj drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro. 7 je časova i 13 minuta. U dvorištu Muzej logora Crveni krst u Nišu danas će biti održana komemorativna svečanost u znak sećanja na 12. februar 1942. godine, kada je 105 zatvorenika uspelo da organizuje proboj logora i da se nađe na slobodi. Koncentracioni logor Crveni krst ili Lager Niš osnovali su Nemci i njime upravljali tokom Drugog svetskog rata, a organizovano bekstvo logoraša iz ovog logora bilo je jedinstven događaj u tada porobljenoj Evropi. Ovim povodom jutros iz Niša javlja se naš reporter Ozren Rašić.
Evo me na licu mesta, evo me u prostoru logor muzeja 12. februara ovde na Crvenom krstu, pred našim mikrofonom. Najpre Aleksandar Dinčić, istoričar u Narodnom muzeju u Nišu. Gospodine Dinčiću, da podsjetimo slušalce na godinu 1942.
Kroz koncentracioni logor na Crvenom krstu za vreme čitave okupacije prošlo je oko 30.000 zatvorenika. Blizu 10.000 njih streljano je na stratištu Bubanj, nedaleko od grada Niš. Glavni događaj koji je vezan za istorijat logora na Crvenom krstu bilo je prvo veliko bekstvo logoraša iz jednog od brojnih nacističkih koncentracionih logora na teritoriju okupljene Evrope. 12. februara 1942. godine 147 logoraša je bilo izvedeno u noćnu šetnju. Oni su imali pre toga pripremljen plan za taj budući, dakle, proboj. Glavni organizatori proboja bili su student prava Branko Bjegović i Vukašin Vule Vukašinović. Nemački vojnici su izveli 147 logoraša u noćnu šetnju. Oni su iskoristili priliku, napali su nemačku stražu i krenuli su prvo svi da beže ka ulaznoj kapiji. Međutim, nemački vojnici otvaraju jaku vatru iz puškomitraljeza kao iz pušaka, tako da su logoraši bili prinuđeni da odstupe. Tada se stvara jedna velika masa ljudi i neko iz te mase je povikao: krenimo na žice. Tada logoraši okreću za skoro 180 stepeni i kreću da skaču goloruki na bodljikove žice. To je na istočnoj strani logorskog kompleksa. Neki su otvarali vatru na nemačke vojnike, drugi su snažno gurali i penjući se jedan preko drugog. Taj pritisak je srušio žičanu ogradu, ona je pala i tako su logoraši nekako uspeli.
Koliko je njih uspelo da umakne iz logora?
Od 147 učesnika proboja, 105 logoraša je uspelo da pobegne. 42 logoraša su zauvek ostali na bodljikavoj žici ili su poginuli u dvorištu logora kada su Nemci otvorili jaku vatru.
Gospodine Dinčiću, iz ovog logora brojni logoraši su odvedeni i u druge logore.
Tako je, pored masovnih streljanja na brdu Bubanj, Nemci su vršili velike internacije, odvođenje logoraša na teške prisilne radove u druge nacističke koncentracione logore. Najveći broj niških logoraša odveden je u koncentracioni logor Mauthausen, pored grada Linca u Austriji. Blizu 600 logoraša iz tog logora smrti nikada se više nije vratilo. Inače, ukupno je oko 5000 zatočenika logora na Crvenom krstu za vreme rata odvedeno u druge nacističke koncentracione logore. Polovina njih nikada se više nije vratila.
Ovde u logoru muzeju na Crvenom krstu u Nišu, pred našim mikrofonom i Rata Petković, predsednik Saveza izviđača grada Niša. Gospodine Petkoviću, dobro jutro.
Pozdrav svim slušaocima, dobro jutro.
Evo, po 55. put i izviđači se uključuju obeležavanje 12. februara, dana proboja logora. Sinoć su krenuli na marš tragom logoraša, a evo danas za svečanost ovde u logoru se vraćaju u Niš.
Po tradiciji 55. put saveza grada Niša sa svojim odredima organizuje ovu od najlepših patriotskih aktivnosti u našem gradu i najstariju aktivnost koju imamo.
Na marš se krenulo sinoć.
Da, sinoć smo krenuli, negde oko 200 izviđača je učestvovalo, imali smo noćenje, domaćin nam je bila osnovna škola u Humu, tu smo imali i zabavno veče i druženje, jutro smo krenuli i evo nas na ciljeno mesto.
Verujem da će izviđači i dalje nastaviti da čuvaju ovu tradiciju i da je neguju.
Ja se takođe nadam, to je naša obaveza prema svima onima koji su dali svoj život za slobodu i nezavisnost našeg naroda.
Toliko iz prostora logora na Crvenom krstu u Nišu, gde će danas biti održana komemorativna svečanost u znak sećanja na 12. februar godine 1942. kada je grupa logoraša uspela da probije obruč logora i bude na slobodi.
onako kada tebe vidim ja, ide sve do đavola, jo. Suknica ti malena, vide ti se kolena, jo. Svake noći sanjam da si moja sva, i svakog dana da te ljubim ja. Samo malo, malo bi te tako, malo neću jako, malo bi te samo nako. Samo malo, malo bi te tako, malo neću jako, malo bi te samo nako. Kada tebe gledam ja, hvata me ljubomora. Imaš neku čudnu moć, mili Bože, upomoć, jo. Svake noći sanjam da si moja sva, i svakog bi dana da te ljubim ja.
Pusti priču.
Talasaj. Žene u Srbiji nisu ravnopravne. Koliko je to njihova, a koliko krivica društva? Da li se promenom zakona mogu promeniti stavovi? Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Eko. Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija. The Frajle, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Mozaik vremena.
Februar 1970. Drug Tito u Nairobiju.
Od ranije smo slušali i čitali da je ovo grad vječitog proleća, grad sunca i cvijeća. Sa koliko smisla se ovdje uzgaja cvijeće kao najljepši ukras grada, mogao sam da čujem i od moje supruge Jovanke, koja je posjetila jednu izvanrednu aranžiranu izložbu.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Novi Sad 0, Beograd 5, Kragujevac 3, Niš 3 stepena, hladno je, u Sjenici je minus 8, na Kopaoniku minus 6, na Zlatiboru minus 3, Crni Vrh minus 2, ostatak zemlje tu nekdo oko 3 stepena, kažu meteorolozi. Danas malo umereno oblačno, u većini mjesta s dužim periodima sunčanog vremena, temperatura od 9 do 14, u Beogradu 12, večeras na oblačenje. pojačat će se vetar i bit će svežije i tako narednih dana do nedelje promenljivo, onda od ponedeljka hladnije i suvo. Hitna pomoć u Beogradu imala je protekle noći 98 intervencija, od kojih 12 na javnom mestu, uključujući jednu saobraćenu nezgodu, rekla je portparol hitne pomoći Nada Macura. Tokom noći za pomoć su se najviše javljali astmatičari, a zabeležen je i veći broj poziva povodom stomačnih tegoba. Kaže Macura da je hitna pomoć juče ukupno imala 144 intervencije, od kojih 47 na javnom mestu, uključujući i 6 saobraćenih nezgoda. Saobraćaj na svim putevima u Srbiji odvija se bez zastoja, ali se zbog predstojećeg vikenda pojačan saobraćaj očekuje već u popodnevnim časovima, posebno na putevima van gradskih sredina, saopštio je Automoto Savez Srbije. Kako se navodi, magla i sumaglica ima na području Sjenice, Požege, Kopaonika, Kuršumlije i Vranja, zbog čega je potrebno brzinu uskladiti uslovima puta i održavati bezbedno odstojanje u odnosu na drugo vozilo. Na putevima u višim planinskim predelima u Srbiji ima još ostalog snega, tako da ne treba kretati na put bez zimske opreme, upozorava Automoto Savez Srbije. Koji planirate da nam se javite u pitanje jutra, evo reći ćemo na vreme broj telefona da možete da zapišete, pa kad vam postavimo pitanje da se brzinom i javite. Znači, novi broj telefona je 655-3101. 655-3101. Sad ćemo čuti malo muzike, zatim vesti i posle toga idemo na pitanje jutra.
Ljubi mene zvone, da nisam bolja nego one. I'm ti sam Amsterdam, jer me voliš, tačno znam. Scenarijo tvog života, sve se oko mene nota. Ti ja sam, i ti sam, dođa vola. Grli me, ljubi me, nek zvona, zvona, jer nisam bolja nego one. Amsterdam, želim nešto da ti dam. Grli me, ljubi me, nek zvona, zvona, jer nisam bolja nego one.
Sedam časova i 31 minut. Vesti jutra. Velike sile dogovorile plan o okončanju sukoba u Siriji, javljaju agencije. Za nedelju dana trebalo bi da prestanu napadi. Na Kubi istorijski susret ruskog patrijarha i pape, prvi od raskola 1054. godine. Srbija bi i zvanično tokom dana trebalo da pošalje protestnu notu Haškom tribunalu zbog ponašanja prema našem predstavniku u tom sudu. Posle višenedeljne polemike odlučeno da nacionalne penzije neće biti ukinute. Od danas ponovo otvorene narodne kuhinje u Beogradu. Futsal reprezentacija Srbije poražena u polufinalu Evropskog prvenstva od Rusije rezultatom 2-3. Danas prepodne sunčano, krajem dana moguća kiša, temperatura do 14 stepeni.
Njihov korak ili stih. Pođi u susret proleću, možda naći ćeš ih. Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju.
Jeste, pitanje jutra, ovoga jutra, vezano je za susret ajmo sad iz početka, patrijarha ruskog Kirila i pape na Kubi. Susrešće se na aerodromu i u stvari interesuje me šta vi o tome mislite. Da li je vreme da se hrišćanske crkve nekako dogovore, sastanu svi patrijarsi i papa, da li to vodi ka nekim novim pozitivnim mirovnim procesima u svetu i da li je to trebalo i ranije da se dogodi. 655-3101 je broj telefona prvog programa Radio Beograda, 011 je pozivni broj, znači 655-3101. Imamo sad te nove brojeve, pa sad polako se uhodavamo i sa novim tehnologijama koje su nam se pojavile ovde na emitovanju, a i vama će sigurno biti potrebno malo vremena da upamtite ove brojeve telefona. Da ponovim, pitanje jutra je vaš stav o sastanku poglavara Rimokatoličke crkve Pape Franje i poglavara Ruske pravoslavne crkve Patrijarha Kirila. Treba da se sastanu na Kubi na aerodromu, jedan dolazi, drugi odlazi, ali u svakom slučaju prvi susret od 1054. godine, 655-3101, broj telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Iz Beograda.
Kažite.
Pa da vam kažem, poznato je da su ne vera, nego religije su podelile svet i ratove izazvale, religije treba i da ga promire. Razna izmišljena božanstva, izmišljeno je više bogova, pa možda i bolje bilo dok je bilo mnogo božstvo, pa su ljudi mogli da veruju svaki u svog boga, u kozu, u bika, ne znam u čega sve, u sunce, u mesec. Ali kad su posle izmislili, jedan je Božji sin Isus Hristos, drugi Muhamed, treći neki Buda i šta ja znam, onda je počelo strašno. I to je izazvalo sve nedaće u svetu i religija je podelila svet, još jednom da ponovim, treba i da ga pomiri.
Lepo.
Svi su ljudi isti, svi su ljudi stvoreni nekom višom silom, nepoznatom, nećemo je nikad ni spoznati, tako da treba da se sastaju i da pričaju kao ljudi, a ne kao kao vernici, kao religiozni ljudi.
Jeste, kao predvodnici, kao religije, jeste.
Ne kao Boži zaslanici,
nego kao ljudi.
Oni nikakvi zaslanici, to su svi obični ljudi kao i svi.
Hvala vam puno što ste se javili. 655-3101, brojevi telefon, broj, stalno sam navikla govorim u množini, a ovo je sada jedan broj, znači 655-3101, broj telefona prvog programa Radio Beograda. Kakav je vaš stav o sastanku poglavara Rimokatoličke crkve, Pape Franje, poglavara Patrijarha Kirila, poglavara Ruske pravoslavne crkve? Čemu to vodi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Švajcarske. Pa baš sam se obradovao kad sam ovo saznao, zato što to je jedna vera, da znate, katolička i pravoslavna, to je jedna vera, a to je nekada neko razdvojio taj narod i ne razumem uopšte zbog čega to tako je urađeno mnogo dugo, e sada je ovo vreme natalo ove druge vere da mora tako da bude.
Znači, mislite da će to nekako dovesti do poboljšanja svih odnosa i da je to neki dobar put?
Garantujem 100%, zato što to je mnogo dugo i uvidjeli su sada da moraju tako da brane pravoslavlje i katoličanstvo na jedan isti način. To je jedna ista vera. Zapamtite, oni nose krst, mi nosimo krst.
Hvala vam puno što ste se javili i pozdrav vam u Švajcarskoj, lepo je što nas slušate i u dijaspori. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Batočina je, dobro jutro.
Dobro jutro, Rade, izvolite.
Hvala vam. Malo sam zatečen pitanjem, ali dobro, i ovim novim telefonima, ali pobedit ćemo.
Pa polako, navići ćemo se, jeste. Na sve mora čovjek da se navikne. Šta mislite?
Tako, pa mislim da obično se kaže nikada nije kasno. Ja lično mislim da je sada, ne da je kasno, ali trebalo je mnogo ranije doći do takvog susreta, jer znamo šta se sve događalo u međuvremenu.
U svim ovim vekovima u međuvremenu, je li tako?
Da, i evo šta radi islamisti, evo šta rade, ajde sada da ne pričam, da ne pominjem. Mislim ipak da je to ranije trebalo doći, ali nikad nije kasno, vidjet ćemo šta će od svega toga biti i nadamo se da neko veruje u sve ovo što hoće i što radi.
Dobro, a mislite li da će to negdje da otvori put i dolasku pape i u ove pravoslavne zemlje u kojima nikada nije bio?
Pa ako je ovo, ako je ovo od nekog značaja, pa onda je to odgovor na vaše pitanje.
Hvala vam, rado što ste se
javili.
Prijetno. Ponovit ću još jednom, promenili smo broj telefona, 655-3101 je telefona koji sada možete da nas dobijete i da učestvujete u razgovoru o pitanju jutra. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa svakako da treba pregovarati, što kaže, i u miru i u ratu, ali treba imati granicu dokle to isplativo. A ne treba nikada smetnuti sa uma da su Latini varalice stare. ako imate neko pitanje.
Imam. Mislite li da može da bude ovdje i nekih neiskrenih razloga?
Ja sam vam poslovicu rekao. Mm-hmm. Od njih sigurno možemo prvo prevaru da očekujemo, pa možda ako je njima gusto, onda će tražiti našu pomoć.
A što mislite, ko inicira ovakve susrete? Koja strana mislite da ima više?
Pa onaj koji je inicirao i raskol.
Aha, dobro.
Njima je sada potrebna pomoć. Ne sekiraju se oni za Srbe i Ruse, budite sigurni. Oni su na drugoj strani i bit će večito. Bolje mi da tražimo pomoć od muslimana nego od njih.
Jod, hvala vam puno što ste se javili. Važi, prijatno. Dobro jutro, ko je sljedeći? Halo? Ne, dobro, sad Đorđe malo sa telefonima ima trenutno dva na ovu, treba da postigne sve. Imamo još malo vremena, kakav je vaš stav o susretu poglavara Rimokatoličke crkve, pape Franje, i poglavara Ruske pravoslavne crkve, patrijarha Kirila, eto, od 1054. Ovo će biti prvi susret, na Kubi će se sastati na aerodromu u prolazu, ali dobro, bitno je da je sastanak i da će o nečemu da se razgovara posle toliko godina, skoro 1000 godina je prošlo. Videćemo, čućemo zvanično saopštenje, makar je tako najavljeno da će biti samo zvanično saopštenje sa ovog susreta, pa možda za početak i dovoljno. Žao mi je što nećemo moći više, novi je telefon i evo, kaže Đorđe, zbunio nam se telefon, ne može on, susreo se prvi put sa ovakvom navalom poziva, šalim se, treba vremena da se sve, cijela ova naša tehnika uhoda. U svakom slučaju, hvala svima koji ste se javili i drago mi je da čujem opšti pozitivan stav prema ovom susretu, prosto vreme je da se stvari sagledaju iz nekog drugog ugla i da se malo pogleda u budućnost i da bude pozitivno. Gleda mene Đorđe, imamo li nekoga na vezi? Ne. Ne, ne vredi. Hvala vama koji ste zvali. Upišite novi broj telefona, prosto da ga imate, 655-3101. Ovako za prvi put, pa dobro smo i prošli, uspjeli smo ipak da uključimo nekoliko slušalaca. Sigurno da će to sve biti lakše iduće nedelje kada se uhodamo. E da, sve ovo podsjeća na jedan veliki ringišpila. Ko se vrti, kome se zvrti u glavi, taj nije spreman za te ringišpila. Ima mnogo igrača koji uspevaju da se vrte u krug i nije im ništa. Dobro jutro.
Curi od jutros od 4-5, rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat, ma sve mi je ravno, ko severni Banat, manje više. I sa kišom i bez kiše. Vreme se vuče ko teretni voz, gde li večeras da pomolim nos. Klasika, konobar, un kafe, makijato. Prolazi vreme, al to mu je manir, i sve je to plitko ko plekani tanjir. I zeš sliku, nigde jedra na ludiku. O daj okreni taj ringi špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje. Dođi, iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje, čudo moje. se klati ko prezreli klip. Teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al svatam pomalo te pokretne spužve. Neko pijen, lakše život odrobije. O daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi. To ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje. Dođi iz plave boce se pojavi. Bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje. O čudo moje.
Časova i 49 minuta, ko je juče bio uz televizor ili u areni zna da naša reprezentacija u futsalu nije uspjela da se plasira u finale evropskog prvenstva, ali ogroman je uspeh i plasman u polufinale. Na utakmici je bio i naš Milan Bigović.
Pre svega da vam čestitam, zaista je utakmica bila prava, dostojna polufinala i ne samo da se nismo obrukali, nego je baš malo nedostajalo da se nađemo u finalu.
Pa, evo, to su te nijanse. Nijanse između reprezentacija kao što je naša i ovih vrhunskih reprezentacija koje imaju veći izbor igrača, čiji igrači treniraju profesionalno u profesionalnim klubovima, a to mi na kraju krajeva nemamo i onda sticajemo okolnosti, mi jednostavno igramo tako da teret padne na pleća nekolicine, manjeg broja igrača, pokušali smo da to nekako rasporedimo, ali eto, to je jednostavno toliko dinamično, toliko brzo da nekada ne možete ni da brzo reagujete i jedna se dešavaju stvari takve da smo dobili dva gola, naša dva najiskusnija igrača u stvari su bili tu blizu i primili smo lake golove. Mi smo Rusima dali golove iz izgrađenih akcija, dok nama takve nisu davali, nisu napravili takvu koncepciju, jer smo se mi faktički dobro obranili, napravili smo tu dobru pripremu, znali smo dakle nam preti opasnost. Tako da, eto, ja mislim da su ljudi, ja sam to već rekao, ovo je, mislim, veliki dobitak za futsal, mislim, čitava ova manifestacija sa ovom atmosferom, sa ovim svem što se dešava u areni i normalno i naši momci su mnogo doprinjeli da to izgleda na takav način i u svakom slučaju ja mislim da da svi mogu da budu zadovoljni i normalno i ja na kraju krajeva, jer eto, napravili smo po meni jedan veliki uspeh i pitanje je uopšte u nekoj perspektivi u ovakvim okolnostima da će se moći nekada ponoviti nešto ovako slično. Jer nama je u suštini i do sada uvijek bilo ono elementarno uspeh da se plasiramo na bilo koje veliko takmičenje iz jedne baze od, ajde da kažem, 50 klubova, 700 igrača nekih registrovanih klubova koji su amaterski, koji, da kažem, mnogi treniraju kao da je to organizovana rekreacija i mi igramo ovakve utakmice sa ovakvim timovima kao što je ruska reprezentacija.
Tokom prvenstva u vaterpolu se postavljalo pitanje hoće li šampionat pomoći klubovima. Vaše mišljenje, hoće li futsal šampionat Evrope pomoći klubovima u Srbiji da lakše žive?
Pa ja nisam baš neki veliki optimista kad je to u pitanju. Volio bih da je to tako, ali gledajući ostale sportove u Srbiji, jednostavno ne vidim neku veliku mogućnost da to bude drugačije. Možda će se pojaviti neki zaljubljenici kao što se to desilo u Hrvatskoj, da je slična situacija bila kao sada kod nas, da je Hrvatska također došla do polufinala i igrala za treće mesto, nije uspjela u tim svojim nastojanjima, ali se kod njih na neki način promenilo i došlo je tu nekoliko sponzora, liga je malo bolja, malo jača, ali kaže i kod njih nije to na tom nivou na kome bi to moglo da bude, jer suštinski sve se vrti oko novca, a nažalost za ovaj sport u stvari nije potreban veliki novac, znači to nisu neka sredstva ogromna da bi mi imali dobre klubove u našim okolnostima i da bi ti klubovi mogli da rade, da treniraju. E sada tu je više još elemenata ima, to je rad u klubovima, trenerska struka koja je ovako na vrlo niskom nivou, to uglavnom ljude klubove rade, u klubovima to rade neki ljudi koji su tu zaljubljenici, koji to vole, gledaju nešto po tim sajtovima na internetu i da to primenjuju, ali to nije deo nekog pravog sistema. To će se sigurno promeniti, jer će sada u okviru Centra za edukaciju Fudbalskog saveza krenut će sa UEFA-inom futsal licencom i nadam se da će ljudi to koji budu prošli tu obuku i to učenje, da će imati prilike da to prenose i momcima u klubovima u kojima će raditi.
Imamo još jednu utakmicu. Sada je možda ključno pitanje kako se odmoriti i pripremiti za meč koji donosi medalju.
Pa dobro,
bilo bi dragoceno.
Jeste, ovo je inače i, ajde kažem, teško prvenstvo za nas i fizički i psihički bilo, jer svaka utakmica je tražila nešto novo. Momci nisu navikli na takav jedan ritam, na takav odnos. Ja kažem, pokušat ćemo da ih odmorimo, da ih oporavimo i da onda odigramo utakmicu za treće mjesto na najbolji mogući način.
Hvala vam i sve najbolje, srećno.
Hvala vam. Hvala.
Ja bi stala takav
uhvati dan.
Osam sati slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Velike sile na sastanku u Minhenu dogovorile su postepeni prekid neprijateljstava u Siriji i brzo dostavljanje humanitarne pomoći, prenose agencije. Prema planu koji je dogovoren noćas u roku od nedelju dana trebalo bi da se prekinu svi sukobi, ali se to ne odnosi na Islamsku državu, Front al-Nusra i druge terorističke grupe. Posle skoro 1000 godina od raskola u hrišćanskoj crkvi, poglavari pravoslavne i rimokatoličke crkve sastaće se večeras na Kubi. Sastanak je pripreman 20 godina, a očekuje se da će patrijarh Kiril i papa Franje razgovarati o progonu hrišćana na Bliskom istoku i u drugim delovima sveta i potpisati zajedničku deklaraciju. Susret će biti početak novog doba u odnosima dve crkve, saglasni su i Vatikan i Ruska pravoslavna crkva. Srbija bi tokom dana trebalo i zvanično da pošalje protestnu notu Haškom tribunalu zbog ponašanja prema našem predstavniku u tom sudu pre dva dana tokom rasprave o tome zašto Beograd nije uhapsio troje pripadnika Srpske radikalne stranke, što je traženo još pre godinu dana. Tribunalu se zamera i to što nije pustio na lečenje generala Zdravka Tolimira, koji je umro početkom ove sedmice. Radnici devet rudnika podzemne eksploatacije uglja Resavica zadovoljni su dogovorom sa ministrom energetike Aleksandrom Antićem, rekao je za naš program predsjednik sindikata radnika Resavice Nebojša Milenković. On kaže da generalni štrajk zakazan za 19. februar se otkazuje, ali će rudari do ispunjenja zahtjeva svakodnevno protestovati po sat vremena. Rudnici će od sljedećeg petka početi isporuku uglja EPS-ovim termoelektranama, što su sindikati i zahtevali. Prvi portret Dositeja Obradovića, po kome su, kako mnogi smatraju, rađeni svi kasniji kao ilustracije u knjigama, bit će izložen u muzeju Dom Jevrema Grujića za Dan državnosti Srbije. Portreti će biti izloženi samo tokom dana praznika, a posle toga će ga preuzeti stručni tim Centralnog instituta za konzervaciju kako bi uradili njegovu restauraciju i utvrdili ko je autor. Prepodne u Srbiji vedro, popodne na oblačenje mestimično sa kišom, na planinama moguć sneg, najviša dnevna temperatura do 14 stepeni.
Srpski na srpskom.
Prva simfonija ruskog kompozitora Sergeja Vasiljevića Rahmanjinova premijerno je izvedena u Sankt Peterburgu 28. marta 1897. godine. Simfoniju koju danas ocenjuju kao Rahmanjinovu najbolju, kritičari su posle premijere sasekli svojim komentarima. Najslikovitiji je bio kompozitor i muzički kritičar Cezar Antonović Kjui, koji je za Rahmanjinovu simfoniju rekao da je ona poput 10 biblijskih pošasti i da bi u takvoj muzici mogli da uživaju jedino zatvorenici muzičkog konzervatorijuma u Paklu. Oni koji su se držali ovozemaljskih komentara, Rahmanjinovu muziku nazvali su perverznom i zlom. Zamerali su orkestru na neuvežbanosti, a dirigentu Aleksandru Glazunovu da je bio trešten pijan, pa se činilo da će se svakog trenutka srušiti. Na potpuni debakl prve simfonije nadovezalo se i odbijanje porodice i crkve da blagoslove Rahmanjinovu ljubav prema bliskoj rođaci sa kojom je hteo da se oženi, pa je mladi kompozitor zapao u trogodišnju depresiju. Od svega što ga je snašlo, branio se ćutanjem, neradom i alkoholom.
Srpski na srpskom.
Prezime ruskog kompozitora je Rahmanjinov, a ne Rahmanjin, pa prisvojni pridev glasi Rahmanjinovljev, a ne Rahmanjinov. To je greška koja u jeziku postoji više decenija, zajedno sa pogrešno nazvanim ulicama Ljermontovom i Turgenjevom. Prisvojeni pridevi od vlastitih imenica muškog roda koje se završavaju suglasnikom V, Rahmanjinov, Turgenjev, Miroslav, Vojislav, grade se pomoću nastavka ljev i glase Rahmanjinovljev, Turgenjevljev, Miroslavljev, Vojislavljev. O pravilnosti oblika sa sufiksom ov, Miroslavov i Tomislavov, gramatičari imaju podeljena mišljenja, a autori normativne gramatike Matice Srpske iz 2014. ne smatraju da su pogrešni. U red uvreženih pogrešnih naziva svrstava se i ime palate Sime Andrejevića Igumanova u Beogradu, koja je popularno nazvana Igumanova. Taj oblik se nije ustalio bez osnova, jer je srpski dobrotvor drugi deo prezimena uzeo po bratu koji je bio iguman, a prvi po ocu Andreju, te je prvobitno bio Sima Andrejević Igumanov, sa akcentom na prvom slogu, kako glasi i pridev od imenice Iguman. Po analogiji, najčešće sa ruskim prezimenima, akcenat se ustalio kao Igumanov, pa otud i težnja ka obliku Igumanovljev.
Rahmanjinovljev blizak prijatelj, ruski operski pevač Fjodor Šaljapin, pomislio je kako bi susret sa piscem Levom Tolstojem možda obodrio njegovog druga da se vrati klaviru i komponovanju. Posebno zato što je Rahmanjinov obožavao Tolstoja. Međutim, div iz Jasne Poljane je posle Rahmanjinovljevog muziciranja umjesto očekivanih pohvala osuo bujicu pograda. O kompoziciji Vera, koju je ruski kompozitor jedva nekako napisao posle prve simfonije, Tolstoj je kazao da je odvratna i mrska, a da su takvi i Beethoven, Puškin i Ljermontov koji su ga inspirisali da napiše tako nešto grozno. Sergeja Rahmanjinova je od depresije i alkoholizma izlečio moskovski lekar, hipnoterapeut Nikolaj Dal, a u znak zahvalnosti Rahmanjinov mu je posvetio svoj koncert za klavir i orkestar broj 2 u C molu, koji je netom komponovao. Smatra se da je to Rahmanjinovljevo najpopularnije i najizvođenije delo. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaž Rejčević i Jadranka Selec. Thank you.
8 je časova i 8 minuta i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvatate dan sa nama. Za miks pultom je Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Prema merenjima u 8 časova u Novom Sadu je 2 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 4, u Nišu takođe 4, Sjenica najhladnija sa minus 8, na Kopaoniku je minus 5, Zlatibor minus 3, Kraljevo minus 1, ostatak zemlje u plusu ili na nuli, ali temperature su uglavnom tu oko 3-4 stepena, vedro ili pretežno vedro, padavina za sada trenutno nigde nema, kažu meteorolozi da će danas biti malo da umereno oblačno u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, temperatura od 9 do 14, u Beogradu do 12 stepeni, a popodne i uveče dolazi jače na oblačenje, najpre u severnim krajevima, tokom noći i u celoj zemlji. Na visokim planinama biće slabog snega, a ponegde u nižim predelima i slaba kiša i vetar je u pojačanju u Košavskom području i sa udarima olujne jačine. I do nedelje biće i oblačno i hladno, hladnije nego sada, ali svakako toplije nego što bi prosek rekao za ovo doba godine. Od srede do kraja perioda hladnije i u većini mesta suvo. Zbog vlažnih kolovoza i pojave niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima moguće je stvaranje poledice, pa putevi Srbije apeluju na vozače da prilagode brzinu kretanja situaciji na putu i savjetuju maksimalan oprez u vožnji. Ne krećite bez zimske opreme i lanaca na puta. Ukoliko se odlučite na putovanje, treba da vozite oprezno i pažljivo. Još jednom poziv, naravno ovi pozivi i apeli se pojačavaju posebno danas zato što dolazi ovaj veliki vikend, to jest vikend i dva dana praznika, ponedeljak i utorak, pa se očekuje i veća gužva na putevima. Utorak još veća zato što se i raspust završava, tako da očekujemo da će mnogi ljudi krenuti nazad ka svojim gradovima iz turističkih centara ili već gde god da su putovali, tako da četvore oči otvorite, što bi se reklo, i pažljivo vozite. Treći sat našeg jutarnjeg programa je posvećen između ostalog i kulturi, ali i deci oboleloj od raka. U ponedeljak je svetski dan dece obolele od raka. Idemo u susret tom datumu, doći će nam iz Nurdora Ivana Popović, pa ćemo najaviti sve aktivnosti koje predviđaju, koje planiraju u stvari za taj dan. Humanitarna akcija, sve pod sloganom "I ja se borim", ne znam da li ste taj slogan i tu reklamu već videli, deca sa onim lepim velikim zelenim rukavicama bokserskim, ali i mnoge poznate ličnosti koje su se ove akciji pridružile. Opšta borba za izlečenje mališana od ove teške bolesti, pa ćemo videti na koji način ćete i vi moći da doprinesete da im se pomogne. Najavljujemo i koncert 17-godišnjeg pijaniste Pavla Krstića danas u 20 časova u svečanoj sali Doma vojske, a u nedelju u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, i to u 11 prepodne, onaj čuveni nedeljni matine na Kolarcu. Pričamo i o vezi između arheologije i botanike, pa će nam Bojana Karavidić, koja je bila na promociji knjige Arheobotanički vodič kroz Novi Sad, reći šta je ona saznala od arheologa i kustosa u Muzeju Vojvodine Aleksandra Medovića. I pred kraj jutarnjeg programa, kao što ste i navikli petkom, kviz, prilika da osvojite vredne nagrade. Ja ću još jednom ponoviti i broj telefona koji sad važi, 655-3101, zapišite ako želite da učestvujete u kvizu, znači 655-3101, i to je broj telefona prvog programa Radio Beograda koji je sada nov, pa treba da upišete i da upamtite i za pitanje jutra, ali i za mnoge druge kontakt programe koji idu na našim radiotalasima. Eto, toliko u uvodu ovog sata, 8 časova i 12 minuta. Još jednom, dobro jutro ili dobar dan, već zavisi kad ste ustali. I'm gonna do, I let myself go.
flying through the stars. I hope this night will last forever.
I 16. je, kakve veze imaju arheologija i botanika? Na to pitanje odgovara arheolog kustos u Muzeju Vojvodine Aleksandar Medović, koji se bavi proučavanjem praistorijskih biljaka na arheološkim lokalitetima. Njegova knjiga Arheobotanički vodič kroz Novi Sad predstavljena je u Gradskoj biblioteci Novog Sada i Bojana Kravidić vodi nas na jedan neobičan istraživački čas.
O knjizi arheobotaničara Aleksandra Medovića govorila je viša kustoskinja u Muzeju Vojvodine Tijana Stanković-Pešterac, koja je napomenula da je arheobotanički vodič kroz Novi Sad u stvari istorija Novog Sada.
Knjiga u suštini govori o prošlosti grada Novog Sada, ali na jedan potpuno drugačiji način, do sada neviđen. Obiluje veoma raznovrsnim podacima koji su stvarno za široku čitalačku publiku, ali ja ću biti subjektivna pa ću reći šta je meni najlepše. Kao arheologu. Meni je u stvari najbolji deo knjige gde on objašnjava i priča pojedinačno o biljkama, od žitarica preko uljarica, preko biljaka do biljaka koje su se sakupljale, i to po periodima arheološkim. Na osnovu apsolutno naučnih podataka do kojih je sam dolazio ili prosto istražujući literaturu. I to je zapravo jedna istorija, ako možemo i pretenciozno reći, ishrane od vremena neandertalaca preko ostalih preistorijskih perioda, doba Rimljana, srednjeg veka, pa zaključno sa Turcima i Austrougarima na ovim prostorima.
Aleksandar Medović je arheobotaničar i prema našim saznanjima jedini ovakve naučne orijentacije koji je zaposlen u muzeju.
Među prvim žitaricama koje su se upravo ovde u Novom Sadu gajale, to je jednozrna pšenica na kojoj se zasniva upravo naša civilizacija, ova evropska civilizacija. Ova biljka na izgled nije nešto naročito, čovjek bi jednostavno prošao pored nje, mislio bi običan korov, ali ova pšenica je bila glavna vrsta poslednjih 6-7 hiljada godina, kada je postepeno uvedena ova nova meka pšenica koju dan danas jedemo, a za koju su zaslužni Rimljani koji su isto bili ovaj, na ovom našem području, koji su isto živali ovde u Novom Sadu. Tako da mi pratimo bukvalno istorijat poljoprivrede, odnosno biljne privrede u Novom Sadu.
Istraživanjem botanike potvrdio je saznanje da Novi Sad kao naseobina ne postoji samo tri veka, znači nije mlad grad.
Novi Sad je fascinantan za arheologiju, za arheologe, s prostog razloga, zato što on predstavlja pravu riznicu. Imamo, ako možete da zamislite tortu, sve one kulture koje su boravile, bile na ovim prostorima, se nalaze u Novom Sadu. Znači imamo kontinuitet življenja na ovom prostoru poslednjih 10.000 godina. I to je nama izuzetno važno i meni kao arheobotaničar izuzetno važno da pratim kako je poljoprivreda se razvijala, kako je tekla u tih poslednjih 10.000 godina. Pratimo razvoj, pratimo sve one biljke koje su nekada bile ovde važne, danas su one mnoge od njih su zaboravljene kao i ova jednozrna pšenica. Ima tu divnih biljaka, ponovo se vraćaju u modu.
Šta je uopšte arheobotanika?
Arheobotanika je deo moderne arheologije. Moderna arheologija podrazumeva upotrebu, nekada su arheolozi govorili, pomoćnih nauka. Znači, nas su srozavali na neku pomoćnu nauku, ali međuvremenu arheologija se preorijentisala. Umesto sada da im je bitno da, ajde, oni su kopali, pronalazili su divne predmete koje su izlagali u muzejima, međutim, i sami su videli da je moguće da pokušaju da rekonstruišu ambijent u prastara vremena, da ukažu na kvalitet života ljudi u praistoriji, a upravo arheobotanika, arheozoologija, geomorfologija, jako puno sada ologija, i to su sad u međuvremenu manje više sve prirodne nauke, tako da smo od jedne društvene nauke kao što je arheologija postali sada neka, ajde kažem, prirodna nauka, ne vole arheolozi ovo da čuje.
Knjigu Aleksandra Medovića, Arheobotanički vodič kroz Novi Sad, izdao je Novosadski Platoneum.
From above, I feel it coursing through. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Žene u Srbiji nisu ravnopravne. Koliko je to njihova, a koliko krivica društva? Da li se promenom zakona mogu promeniti stavovi? Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić, Radio Beograd 1.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Lješević. Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Jutra.
U ponedeljak je svetski dan dece obolele od raka. Mi idemo u susret ovom događaju, pričat ćemo o svim aktivnostima koje su planirane za taj dan i o tome kako možemo mi da pomognemo da se olakša rad i bolnica, ali i da se ono što je najvažnije olakša i toj deci i roditeljima u kojim porodicama se pojavljuju deca obolela od raka. Sa nama u studiju je Ivana Popović iz Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, poznatije kao NURDOR. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Ono što je interesantno za ovaj dan je da ste uspeli da organizujete da se Svetski dan dece obolele od raka obeleži u 22 grada u našoj zemlji. Šta je sve planirano se dogodi u ponedeljak?
U 22 grada u Srbiji će biti svečano obeležavanje. Počeće svuda u 12 časova, trajeće do 2. Od 12 do 2 ćemo mi biti na glavnim trgovima, u glavnim ulicama, na šetalištima u 22 grada i u jedan sat ćemo pustiti balone podrške za mališane koji se trenutno leče, koji su naši najveći borci, nažalost za one koji tu su bitku izgubili, ali su još uvijek sa nama vrlo živi u sećanju, tako da eto, 13 časova će biti centralni događaj, a mi ćemo biti tamo od 12 do 2 sata.
Rekli ste veliki borci, snimili ste i spota i mnoge poznate ličnosti su se uključile u ovu borbu, sve pod sloganom i ja se borim sa zelenim velikim bokserskim rukavicama. Kakav vam je odziv i kakve su reakcije na spot?
Odziv je divan i nadam se da će nas na samom događaju biti još veći, s obzirom da će na svim punktovima gde budemo bili biti veliki ramovi sa zelenim rukavicama, da će svako ko bude želeo da podrži ovu kampanju i da nam se priključi moći da se fotografiše i da tu sliku postavi na svoje društvene mreže. Mi ćemo šerovati što više možemo, jer ovo je pre svega jedna, što bi se reklo, awareness kampanja, kampanja gde želimo da probudimo zaista svakoga da shvati da može da pomogne i da je potrebna pomoć i podrška deci, jer tokom godine 350 dece je novo obolelih, međutim to nije krajnja cifra, nažalost uvek moramo pričati o ciframa, jer na primjer leukemija je najčešće obolenje maligno kod dece, a ona se po protokolu leči 2 godine. Znači mi tokom godine imamo 500 mališana koji se zaista hrabro bore da sve to izdrže, uz njih su mame, tate, braća, sestre, bake, deke. Kažu da uz jedno dete koje je obolio od raka praktično je 300 ljudi uključeno, tako da to nije 350 ili 500 na dece, to su nekoliko hiljada ljudi koji u ovom trenutku znaju da smo mi uz njih i zaista želimo da što više ljudi shvati da svako može da pomogne.
NURDOR na sve načine pokušava da pomogne. Ova akcija u ponedeljak će biti usmerena na proširenje kapaciteta roditeljske kuće u Nišu, je li tako? I na poboljšanje uslova za lečenje dece u Nišu. Šta znače te roditeljske kuće? Vi ste uspeli to da ostvarite i u Beogradu i u Novom Sadu. Kako je to bilo nekad,
koliko ste uspjeli time da olakšate i lečenje i dece, ali i boravak roditelja uz decu?
Ova akcija će biti usmjerena na izgradnju novog odjeljenja u Nišu, novog potpuno hematonkološkog odjeljenja, s obzirom da su kapaciteti u bolnici nedovoljni da primi broj novo obolele dece, ali da, imamo roditeljske kuće u Nišu, u Novom Sadu i tri u Beogradu, gde u jednom trenutku mogu da budu smeštene 25 porodice. Mi iz Nurdara se zaista trudimo, njihov smeštaj u kućama je besplatan. Mi smo neprofitno udruženje, dakle finansiranje praktičnog života u tim kućama, komunalni troškovi, majstorisanje, sve to je nešto što mi uspevamo da obezbedimo iz donacije, do duše sve je teže s obzirom na opštu situaciju i trudimo se što je češće moguće da ih pomognemo obezbeđivanjem paketa porodične hrane, kućne hemije, lične hemije, a nekad je to bilo zaista drugačije, jer roditeljsko udruženje Nurdo su osnovali roditelji, roditelji koji su svoju decu lečili pre 10 ili 15 godina.
Koji su prošli kroz to u onom najgorem periodu, da.
Vrlo
da.
Dobro znaju šta to znači kada treba iz unutrašnjosti doći u Beogradu, sasvim novu sredinu, treba ležati u bolnici, a onda vam kažu da dete ne mora da leže u bolnici jer je stabilno i da nema mesta u bolnici, i onda dolazi ona drama nova, još jedna na celu tu dijagnozu i tu muku, a to je kako pronaći smeštu u jednom od centra lečenja. Tu su nekad uskakali rođaci, ali znate, ako je dete u Beogradu sa majkom nekoliko meseci, to nije rešenje. Prijatelji, nekad su to bilo iznemljivanje nekih sobičaka, vrlo sumnjivog, naravno, higijenskih uslova. Nekad su roditelji spavali čak, s obzirom da u tom trenutku pre 10-15 godina nije bilo moguće da roditelj bude u pratnji svog deteta na odeljenju, roditelji su jednostavno spavali u kolima ispred bolnice. Tako je potekla ideja, ne ideja, nego jedna realna potreba da se realizuju roditeljske kuće. U njima su smeštena deca iz unutrašnjosti sa roditeljem, majkom ili ocem u pratnji. I to je sada jedna sasvim druga priča. To je okruženje koje je toplo, domaće, kućno. Tu su roditelji jedni sa drugima i oni su sami međusobno podrška.
I tu su i deca jedna sa drugima i društvo imaju.
Mi imamo volontere koji ih obilaze skoro svakodnevno. Imamo psihologa, socijalnog radnika koji je tu uz njih. Često se dogovaramo da organizujemo neke nutricionističke radionice, nešto što bi roditeljima bilo od koristi. I to je, kažem, jedna strana, nešto čime se mi vrlo aktivno bavimo. Do skoro smo mogli i da ih prevozimo svakodnevno u bolnice na terapije, da im i na taj način olakšamo, međutim to sad nije moguće jer jednostavno više nemamo sredstava, imamo samo jedno vozilo koje nije sigurno za prevoz dece, pogotovo kada je u Beogradu 13 porodica koje svaki dan trebaju jedno.
Jesu li te roditeljske kuće blizu bolnice? Jeste uspeli da ostvarite da budu
dve
blizu?
Jesu i dve u Beogradu, jedna je vrlo udaljena i to nije naša kuća, to je objekat koji smo dobili na korišćenje i ona je prilično udaljena, ali roditelji se nekako snalaze.
Pa opet je to bliže nego da se vraćaju svakodnevno u svoje gradove. Nije to, mislim, ta dijagnoza je strašna i lečenje je teško, ali detetu treba društvo kada završi sa lečenjem, kada se vrati u rodno mesto. Međutim, i dalje postoje predrasude prema deci oboleloj. Kakva su vam iskustva? Šta vam pričaju roditelji?
Potpuno neverovatno. Nekada nam se desi da čujemo od roditelja koji dođu, evo, suočili su se sa dijagnozom, stigli su na lečenje, koji su u šoku, ne samo zato što im se tako strašno sva desa, nego jednostavno nisu imali predstavu da dete može da boli od maligne bolesti. Imamo situacija kada se dete vrati na pauzu ili na kraju lečenja u svoju matičnu sredinu, kada ih se jednostavno suočava sa jednim zidom u nekoj svojoj najbližoj okolini. Obično imamo nekako priču sa jedne strane da se deci ne dozvoljava da se igra sa decom koje su bolesne zato što se misli da su zarazne ili već ne znam šta, a s druge strane opet pa pretereno nemoj da se igraš sa njim, molim te, možeš da ga povrediš. Ni jedno ni drugo nije dobro. Deci treba podrška, treba osjećaj, koliko god je taj period iza njih težak bio, da se vraćaju i da nastavljaju dalje tamo gde su stali, da nisu ništa izgubili, da je nekako na neki način ipak sve isto, da su ljudi tu uz njih. I zato bih se vratila na ovu akciju u ponedeljak. Vrlo je važno što se to da odvije u 22 grada u Srbiji, jer smo tako pokušali, naši roditelji koji su završili sa lečenjem svoje dece, naša deca koja su sad već odrasla i postala volonteri Nurdora, drugi volonteri, prijatelji koji su jednostavno iz nekih drugih
ovih udruženja ili jednostavno prijatelji koji osjećaju potrebu da nam se pridruži, su uspeli da se organizuju u manjim sredinama, da pokrenu nekako svoje lokalne zajednice, da dođu na to, taj 15. u nekim gradovima će biti horovi, negde će biti bubnjari, kao na primjer u Beogradu, kao u Nišu, kao u Novom Sadu. Negde će biti jednostavno grupa ljudi koja su se okupila iz dobre volje. Važno je da svaka manja sredina shvati potrebu podrške porodicama koje se bore sa ovom bolešću, jer je to jedna od ključnih stvari i za proces izlečenja, a naročito za onaj period posle, kada sve trebalo bi da se nastavi nekim normalnim tokom, a to je, verujte, jako teško. Međutim, evo, mi smo tu i nadam se da će što više ljudi u ova 22 grada doći, da će u Beograd doći što više ljudi, jer je ovaj podrška zaista potrebna. I ako se neko slučajno pita, pa kako ja mogu da pomognem? Verujte, toliko načina postoji, ako ikako i razmišlja o tome da pokloni neko svoje vreme, znanja, veštine.
Nije to samo novac, ne govorimo samo o finansijskoj pomoći. Da.
Slobodno nek nas pozove, sigurno ćemo naći načina da nam se priključi, jer su nam potrebe velike, imamo puno aktivnosti, nas je u suštini malo, a ovi svaka pomoć je dobrodošla.
E sad, tu su volonteri, tu su roditelji koji su to kroz to prošli, tu su i deca koja su izlečena, sad su porasla, isto su volonteri. Koliko država vam pomaže? Znamo da još uvijek roditelji ne mogu da ostanu duže na bolovanju. Kako to se rešava?
Pa u stvari se ne rešava. To stoji, mi smo vrlo uporni, kao što smo bili uporni pre par godina i za rehabilitaciju dece nakon završenog lečenja, koja je u jednom periodu pre 90-ih bila ukinuta, pa smo uspeli da povratimo pravo dece sa jednim pratiocem da nakon lečenja ima besplatno, znači trošku države, rehabilitaciju u trajanju 15 dana. Sigurni smo da će do ovog prava na bolovanju roditelja biti pomaka, samo je potrebno vreme.
I dalje, znači roditelj
sistemska rešava.
I dalje roditelj može da dobije onoliko koliko zakon propisuje,
4 meseca.
A lečenja traju
kao što
smo i rekli, po 6 meseci
i leukemija koja je najčešće 2 godine.
Da.
I onda je to velika muka. Bilo je problema, bilo je otpuštanja iz državnih, iz privatnih firmi. Roditelji se snalaze na nenormalnije načine, vade bolovanje na sebe, ali to zaista nije rešenje. Zaista nije rešenje. Druga vrlo bitna stvar koja ide sa ovim zakonom o bolovanju jeste da mi zahtevamo da roditelji na bolovanju nemaju 65% propisanih od naknade od zarade, već 100%, s obzirom da se troškovi lečenja, života tokom lečenja utrostručuju. Zaista mislimo da je to onaj minimum koji država može da im obezbedi, pogotovo što imamo primere iz regiona, a da ne kažem iz Evrope i sveta, da je to zaista rešeno. Čak u nekim zemljama roditelji dobijaju specijalnu novčanu naknadu kao pomoć.
Jer je jasno da se ti troškovi povećavaju i što vi kažete utrostručavaju.
Za sada ništa, rečeno nam je da finansijski, da budžetski to ne može biti rešeno sada, to je odloženo za neki novi zakon o zdravstvenom osiguranju koji će nekad doći na dnevni red, ali za sada ništa.
Dobro. Još jedan problem imate, evo vraćamo se sad na izgradnju roditeljskih kuća, a to je da imate
odeljenja,
da imate problem što morate platiti PDV.
Da, u Nišu imamo gotov projekat, imamo obezbeđene sve dozvole, imamo prikupljenih 125.000 evra za prvu fazu, da bi tokom ove godine taj novi objekat stavili pod krov, potrebno nam je 200.000 evra. Od tih 200.000 evra mi smo u obavezi da platimo PDV u vrednosti od 35.000 evra, pri tome mi taj objekat ne zadržavamo za Nurdor.
Nije to vlasništvo Nurdora, tako je to ostaje državi.
Nego bi to donirali naravno kliničkom centru, odnosno državi Srbiji. I tu su nam rekli da je zakonski nemoguće da budemo oslobođeni od PDV i tu su nam obećali da će nam očkrinuti neka vrataštva, da će nešto probati, ali evo, oko toga pričamo već godinu dana od kad smo pokrenuli prikupljanje sredstava prošlog 15. februara i ništa se još nije desilo.
Dobro, mi naše je da o tome pričamo i da podsjećamo nadležne, naravno, pa da vidimo, nadamo se da će biti efekta, upornost se na kraju stvarno isplati. Još jednom da ponovimo, mada će se o tome pričati i za vikend i u ponedeljak, ali evo za ove koji interesuje, ponedeljak u podne u 22 grada u našoj zemlji kreću aktivnosti i događaji za obeležavanje.
Da, molim vas, dođite, podržite ne nas, nego mališane obolele od raka i evo, hvala vam svima koji ste se već odlučili da budete sa nama u ponedeljak.
Hvala vama na gostovanju. Bila je ovo Ivana Popović iz Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka.
standing still. Nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you.
U Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 4, u Nišu takođe 4, najhladniji i dalje u Sjednici gde je minus 8, minus je još i na Kopaoniku, Zlatiboru, u Požegi i na Crnom Vrhu, ostatak zemlje 0 ili plus, ali ne veliki plus, najtopliji je Beograd sa ovih 5, ne, Zaječar sa 6 stepeni, nema padavina trenutno u našoj zemlji, kažu meteorolozi, malo da umereno oblačno u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, temperatura od 9 do 14, u Beogradu 12 stepeni i večera stiže jače na oblačenje, pa tokom noći cela zemlja bit će i slabe kiše, na visokim planinama slab sneg, takvo vreme i sutra, vetar u pojačanju opet u košarskom području udari olujne jačine, a onda narednih dana, pa bit će toplo, bit će tu i tamo kiše, a kažu onda od srede hladnije u većini mesta suvo. Još jednom da ponovimo apel Puteva Srbije da vodite računa, očekuju se gužva na putevima u našoj zemlji danas popodne, vikend pa praznik, ponedeljak i utorak, a onda se utorak završava i raspust, tako da će i utorak biti gužve, narodski rečeno otvorite četvore očiju i polako vozite gde god da idete jer će sigurno biti većeg opterećenja na putevima. Sada vas vodimo na priču o koncertu. 17-godišnji pijanista Pavle Krstić, student prve godine prestižnog univerziteta Morceteum
Mozarteum u Salzburgu uz pratnju umetničkog ansambla Stanislav Binički i pod upravom uglednog dirigenta Pavla Medakovića izvešće dva koncerta za klavir i orkestar broj 1 u E-molu i broj 2 u F-molu Frederika Chopina. E sad, ono što je bitno da su ta dva koncerta večeras u 20 časova u svečanoj sali Doma vojske u Beogradu, a dva dana kasnije, to jest u nedelju i u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine u 11 časova. O koncertu, ovim koncertima u stvari, ali i o njegovom studiranju u inostranstvu sa Pavlom Krstićem razgovarala Ružica Ćirić.
Ti si trenutno student prestižnog univerziteta Mozarteum u Salzburgu u klasi renomiranog pijaniste i pedagoga Pavela Gililova, sa kojim sarađuješ od 2013. godine. Okay. Ti si najmlađi student u klasi profesora
još uvek.
Gililova. Već 3 godine si u Salzburgu, uz sve čestitke na prošlogodišnjim uspesima, kao potvrda tvog kvaliteta i kontinuiranog napretka, pa bih te zamolila da malo i o tome kažem.
I dalje je svaki čas jedan poseban događaj. Radimo puno na kvalitetu mog sviranja i na profesionalizmu pri sviranju. I kao što ste rekli, to je urodilo i jednom nagradom. Bio sam u aprilu 2015. godine na prestižnoj akademiji Junior Piano Academy EPAN, gde sam imao 2 časa sa profesorom Andrejom Bonatom i onda su sledili koncerti pri kojima je publika glasala za njihove favorite i ja sam tu odno jednu od pobjedničkih titula. 28. marta ću svirati u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti solo recital, gde ću u prvom delu svirati dela Isidore Žebeljan, naše velike kompozitorke i akademika u Sanu.
Pavle, vratila bih se na program, dva koncerta za klavir i orkestar E-mol i F-mol, broj 1 i broj 2. Kako ti doživljaš Chopina? Obično kažu, obzirom da imaš samo 17 godina, da se očekuje da sazru umetnici, da oni dožive tu muziku, i da li je ona tebi bliska na osnovu proučavanja, analiziranja, obzirom da si dobar matematičar i verujem da si takođe fantastičan student, dakle analize muzičkih dela.
Naravno, pravu ste, za Chopina je potrebna velika zrelost. Trudim se da svoj mali broj godina nadoknadim upravo analizom i sa profesorom pričamo o tome kako Chopin treba se svira, kako njegove note treba da se čitaju, njegov tekst i o interpretaciji njegove muzike.
Tebi hvala još jednom, puno sreće na koncertu.
Hvala.
I uspeha.
Hvala vam puno. Yeah, it's a quarter to midnight.
Od danas svih 40 punktova Narodne kuhinje u Beogradu biće snabdeveno hranom i biće obezbeđeni obroci za socijalno ugrožene, a gradonačelnik Siniša Mali obići će punkt Narodne kuhinje u Rakovici, u kome će se korisnicima ponovo deliti besplatni obroci. Velika buka se digla prethodnih dana oko toga da nema Narodnih kuhinja i da korisnici dobijaju novčani iznos od 168 dinara, pa tako po članu porodice, da sami sebi pripreme hranu i evo, ipak će danas da prorade sve te kuhinje i dobro je da se digla povika u javnosti, jer verovatno te porodice teško da imaju gde i da skuvaju i da dobiju, da sami sebi pripreme taj topli kuvani obrok, tako da ako može nekako da se pomogne, eto načina, te oni koji koriste od danas mogu ponovo da idu na te punktove.
Kviz.
E da, ajde još jednom ja da ponovim broj telefona, novi broj telefona Radio Beograda, znači 655-3101 je od sada broj na koji ćete moći da nas pozovete i 011 ostaje kao pozivni broj, znači 655-3101. Vreme je za kviz. Prizma paket vrednosti od 20.000 dinara sadrži oralni irigatol Dental Jet i dva preparata za negu ženskog tela, vrlo je bitno da su za žensko telo, tako da ako imamo slušaoca na vezi, treba da ima damu koja će da pokloni ovo što danas osvoji. Ako je dama, onda smo rešili sve probleme. Dobro jutro, koga imamo na vezi?
Dobro jutro.
A dama, dobro, onda, kako se zove ti, odakle si?
Mira, iz Niša se javim.
Iz Niša, Miro, jeste spremni?
Mislim da je.
Jeste koncentrisani, dobro. Kojoj slavnoj ličnosti se pripisuju reči ipak se okreće? Galileo Galilei, Giordano Bruno ili Kristofor Kolumbo?
Znači Galileo.
Tako je, prvi odgovor je tačan. A sad drugo pitanje, znate malo o kompjuterima, bar malo?
Malo,
dobro. Ako imate problem sa trojancem, onda je ugrožen vaš vaskularni sistem, vid ili računar?
Pod C,
računar. Pa tako je, ja sam negde dala ono koliko ima nogu stonoga, je li tako? Dobro, i evo treće pitanje. U kom gradu se nalazi Srpsko narodno pozorište? U Somboru, u Nišu ili u Novom Sadu?
U Novom Sadu.
E pa osvojili ste vi Prizma paket, svaka vam čast, poklon ide u Niš, vrednost je, hvala vama što ste se javili. Uspeo je Đole da poveže telefone sad za ovo pitanje jutra, a da ga vidite celo jutro je sa po tri telefona, tako da rešit ćemo sve to do ponedeljka, će sve da ide regularno. Oralni irigator Dental Jet i dva preparata za negu ženskog tela, to je kombinovani Prizma paket vrednosti 20.000 dinara. Tako da, eto, prva slušateljka, pa odmah je znala sve odgovore na pitanja. 8.54 je, to jest 6 minuta do 9, vreme je da se pozdravimo sa vama, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u našem jutarnjem programu. Srećan petak svima koji slave, naročito što imate ponedeljak i utorak još da produžite odmor i da se lepo, lepo odmorite i pripremite za onu tamo radnu nedelju, a svi da se lepo odmorimo i pripremimo za početak drugog polugođa. To je jedan lepi, veliki događaj i uživat ćemo u tome da teramo decu da uče, da rade domaće, da se preslišavaju, svaka čast onima koji ne moraju decu da teraju. To je jedno divno iskustvo, ali ima nas raznih. Eto, Elem, odmorite se lepo, u naredna četiri dana sa vama su od 6 do 9 jutros bili Miroslav Antonijević za Mix Pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandar Mladenović, bit će danas lepo i sunčano, večera za hlađenje, tako da kad završite s poslom, izađite se, prošetajte, jer narednih dana bit će onako promenljivo vreme. Prijatan dan! Oh, you got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see that this is
without her.